maður var svo mikið barn, maður hefði ekki vita á þessu þá. En mikið var það rætt að maður fann eitthvað svona. Og þá var maður að vera svo óðalega alvöru gefinu og byggjast fyrir og allt. Ég fann oft hann í mislöft. Einu sinni fann ég lík. Já, ég fann ofta en einu sinni. En einu sinni fann ég lík. Og mér sýndist að ganga. Þegar ég fór á móti því. Það náttúrulega bara, sko, ofsjónu og svolítið, sko. Það lá þarna í fjörðinu reyfinga laust. Svo fór ég heim og sagði frá þessu. Og maðurinn sem var þarna var að berja fisk. Ég kom til að sá hann þetta. Og hann rak mig í burtu. Hann tók ekki meira mark á því að þetta sko. Svo fór ég inn, segja frá þessu, mér fannst þetta mikið ósköp að sjá. Ég vissi að maður var dauður. Svo kemur kallinn inn og hann fer að tala og skamma mig fyrir kjaftæði. Það gömur kona sem var hjá okkur. Hún kemur þarna til hans og segir, heyrðu viltu nú, gera svo að feyja sig. Þú hefur alltaf bjálfið verið sér. Hvað heldur að barni sé að búa til eftir? Svo var færið á stað. Aðtuga þetta og það kom heima, það fundið líkið þarna. En það merkilega var að mér fannst að ganga. Ég kom tilbaka. Ég fannst að koma út okkur. Þetta þú getur þín næri hvort það er. Hvort það var átt í stað. En það var nú svona ég. En ég var ekki trættur. Fyrir það sko. Og eftir það var ég alltaf. Tekið til þess ef ég sagði eitthvað svona. Ég sá oft að ég var krakki ýmislegt. Sem að ekki telst núna til. Skynsemi. En það var fara. Það voru tvær gamla konur þarna. Þær hefði mig alltaf. Ef eitthvað vantaði eitthvað er, það sendið mér alltaf til þess aðtúa og það er ótrúlegt enn í. Ég gat látið mig dreyma oft, ýmislegt hefur fór að hugsa. Og þetta reyndist alveg rétt ef mér dreymdi það. Og svo ég var farin að hafa fyrir að hafa mig fyrir einhvern sérstakan prins. Það var litið svo vel til mína ef ég sagði eitthvað sem reyndist rétt þá fekk ég voðalega góða köku. ég hlæja oft að þessu. Þú veist nú hvernig kökurnar voru í gamla daga. Það voru þykkar og það þótti voðalega mikið að fá hálfa köku þykka. Í smjöri var vanlega í jafnþykkt, hér er bleið þykkt á kakan. Og maður var voðalega hrifin af þessu. Enda var ég sérstaklega hafður í háugum fyrir hvað ég var. Það var alveg rétt, ég var voðalega berðin, maður svona einhvern veginn, ekki kviðjútt og kallast berðin, menn það var eins og ég fengi einhverja viðbrunn. Og gaf sagt frá því.
Sástu þá staði?
Ég sá fólk. Já, já, ég sá bara fólk alveg eins og þig núna. Það kom til að móta manni og það var eiginlega alltaf brosandi. Þegar maður leita maður. Það brosti alltaf til mín. Þá kvarða. leið og ég hafa búið að brosa, það var að horfi.
Og hvaða fólk var þetta?
Og það var bara eitthvað fólk sem var dáið fyrir. Löngu síðan ég gat nú lýst sömu og það sagði hvað þetta var. Og þetta var víst rétt. Svo einu sinni skal ég segja þá. Dreymdi með mann sem ég sem var löngu dáinn en ég þekkti hann á lifandi lífi og hann sagði mér svo margt svo hann sem krakka og ég tók þetta voðalega alvarlega og ég reyndi nú að gera allt en hann sagði mér ýmislegt hvernig ég ætti að haga mér og svoleiðis hvað ég ætti Og ég gerði allt enn sem hann sagði mér. Og þetta þótti voðalega, ég þótti voðalega skrítin. Ég var ekkert að segja frá því hvernig stóð á því sem ég gerði því það hluti. Því það var gert grína í fyrst þegar ég fór að segja frá því. Og það nú eins og börn eru, þá hættum maður að láta hafa eftir sér neitt.
Jæja, þakka þér kærlega fyrir Þórður minn.
Já,
hvað er spjalli. Já, þú varst að segja mér þarna frá því þegar þú varst barn.
Ha?
Þú varst að segja mér frá því þegar þú varst barn.
Já, hvað var það elskar mjög maður ekki?
Þú varst að segja mér að þú er heyrt raddir.
Já, já. Og alveg hrendi þess að ég eins og hérna og væri við hlýðin á mér og mér því að sá það oft og ég var aldrei hrendi þá þetta hver væri komin að við hótt að það var ekkert ég var aldrei hrendur
Nei. En sástu nokkuð tíma sjóskrýmsli Það fjörulall eða eitthvað slíkt?
Já, ég sá þess að fjörulall sem kallar var það var skepna þarna það var sko það var skepna eitthvað í sjónu þarna hún kom þarna upp á þurft land og þetta var voðalega fólk var hrætt við þetta það kallaði skrimsli og það var alveg hrein hún var svo þessi skepna þá hún var á sjónum þá ég sæti í fjörinu þá og bara labba hann fram hjá mér og leit ekki á meginni sinni og ég var ekki trættur en verðst ekki að heisa þegar ég sá hann þegar hann fór í sjóin hún gekk bara eins og maður í sjóin og hvar svo